بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باب الإيمان والقدر تقدير جني تقدير غا إيمان كيلترو جايلا باب الله سبحانه وتعالى قرآن الكريم ده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكان أمر الله قدرا مقدورا البت اللهنين بيرغي يعني تقدير قلنغان بر تقدير دي الله تعالى اللهنين بيرغي يعني بلغلنغن بغن بر بيرغ دي ده والله خلقكم وما تعملون İkinci ayette Allah sizlerini yarattı, sizler amal kılatın amalına yarattı dedi. Kelisi ayette وَاِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرْ Biz barlık nersene yani belgilengen takdir men yarattık dedi Allah Teala. Yani o ayetlerden biz bilemiz Allah Subhanehu ve Teala bizlerine yani bizlerinin isteyen amallarımızın barlığın ezel yani özünün ezeli boğan ilim men Allah yarattı. Bana Allah Subhanehu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de innehu fe'alun lima yurid Allah Teala kalagan cümüşüne amal yetuşu dedi Allah Teala özünün. Yani Allah Teala kalagan istediğini zat. Am Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhu Amr ibn al-As radıyallahu anhu Mısır'na fetih kılığa sahabalarının başı olup bargan en ülken bir sahabalardan biri Amr ibn al-As'ın Askerinin başçısı olup Amr ibn As radıyallahu anhu'nun sebebinden Mısır İslam'a kirdi. Amr ibn As'ın balası Abdullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hadisini rivayet kıldı. İnne Allaha kaddara al-maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardi bi 50000 sene. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ Elbette Allah Teala مَقَادِيرَ الْخَلْقِ Yani bütün mahluklarının takdirini yer aslanını yaratudan yelü min zil aldın Allah cazdı dedi. Yani biz Жер аспан жаралудан 50000 жыл алдын біздің тағдирімізді Алла жазып дайындап қойды. Ва кана аршуху аляльма жер аспан болудан алдын Алланың аршысы суның үстінде дейді. Али ибн Аби Талиб Кешемін бір хадисті мен оқына кет, сол хадисіге оқып берейін. Жубайр ибн Мухаммад ибн Жубайр ибн Мутаим радиаллаху анху өзінің атасынан бір хадис рауат қады. Жубайр ибн Мутаимның атасы айтады, бір күні Расулулла саллаллаху алейхи ва саллямның алдына бір араби, яғни бір қалада болмаған, бір ауылда өмір сүрген бір араби келіп айтты: "Я Расулулла, Cehidetin enfus. Adamlar öte katı kınalıp gitti. Dalada. Vada'atil iyalu. Balaşakalımız da katı kınalı susuzluktan dedi. وَنُحْرِكَتِ الْاَمْوَالِ Bizning mallarımız barlığı ölüp jatır. وَنُحْرِكَتِ الْاَمْوَالِ Bizning baylığımızga indi Allah'dan bir bela geldi. وَحَلَكَتِ الْاَنْعَامِ Bizning mal koylarımızga ölüm geldi. وَاسْتَسْقِ لَنَا رَبَّكَ dedi. Ey Resulullah, bizlerge sen indi Rabbinden su sırat ver dedi. وَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى اللّٰهِ dedi Arabi. Ey Muhammed dedi. Biz sen bin Allah'dan şafağat sürayız dedi. Kiyin tağı da وَبِاللّٰهِ عَلَيْكَ tağı da بِاللّٰهِ عَلَيْكَ tağı da Allah min sen bin Allah'dan şafağat sürayız dedi tağı da Allah men senin üstünge şafaqat sorayız dedi. Yani sen Allah'ın kömegi men senden şafaqat sorayız dep, yani buzuqsız aytıp koydu. Birinci sözde, ey Muhammed, biz sen men Allah'dan şafaqat sorayız, kiyin Allah men senden şafaqat sorayız dep qatelesti. Kiyin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem qattı qorqıp ketti. Vay haka atadri ma taqul dedi. Ey senin qalığın ölüm bolsun. Sen ne ettiğin sen bilesin mi kız dedi. Sabbaha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O Resulullah biraz vakit dedi Subhanallah, Subhanallah da ayetip kayta kayta ayeti başladı. Kim? Peygamber aleyhisselam tarzı ayetti. Vay haka iş senin kalınla vay bursun dedi. İnnehu la yeşfa'u billahi ala ahadin min halqihi. Allah'a yani Allah'ın Allah'ın mahlukudan hiçbir adam şafaka sıramayız dedi. Yani Allah'ını ortaya koyup durup peleyse mağan sen yani şafaka dedi sormayız dedi. Ütkene şe'nullahi adem bidalike Allah'ınki yani şe'n Allah'ın cümüz odan ulurak dedi. Ve hake etedriyim Allah dedi. Ey senin kalına vay bolsun dedi. Sen Allah kim eken bilesin mi dedi. Allah kandı dedikçe sen bilesin mi de sırak koydu. Kine ayet Resulullah'ım. İnne arşahu ala semavatihi lehâkede ve kâle bi esbâihi bitle kubbe aleyhi dedi. Kine ayet de Allah'ın arşı elbette Allah-u Teala arşın üstte dedi. Al arş yedi kat asbanın üstte olsa kubba yaptırır dedi. Yani kubba biz yani meşgidin üstüne götürürken ne? Dumalak kubba ana olsun yaptırır dedi. Yani biz osa hadisten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tır vaxtta peygamberimizga kelip adamlar ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Rabb yani sen bizge su sırat ver Allah'dan deyip duğa kıldıratın idi. Yani bu duğa şeriatta caiz boğan duğa. Yani peygamberimiz tır vaxtta Resulullah'ın özüne aittirip duğa kıldırı mümkün idi. Ama şimdi Peygamber Aleyhisselam ölügenden kiyin, Peygamberimizde ruhunu ortaya koyup dua kulu, bu şirik nersi, mümkün emez bu olan nersi. Bana Abdullah İbni Umar radıyallahu anh, Umar İbni Khattab radıyallahu anhu, halifelik vakti da zamanası da, olsa hadisli köp adamlar, yani suğa çıkın tavuğunun, yani suğa, ıstık suğa, bir salıp alıp algan tavuğunun cünnü jülgan siyakta hadiste jülp jülp tasaydı kut dedi. Yani hadiste öte burmalat da hadisin bana dedi. Umar ibn-i Khattab radiyallahu anhu vakitte bir vakika buldu. Umar ibn-i Khattab halifelik zamanında adamlarga su javmaz diye canmur javmazdan kahat yani kurgakçılık buldu. Adamlar gelip birge Umar ibn-i Khattab ben birge istisqa namaz okudu. Namaz bu su sıra namaz okudu. Namaz okup bitkenden kiyin Umar ibn-i Khattab radiyallahu anhu dua kıldırmakçı buldu. Karasa Umar'ın izde yani kıldırmakçı olan adam gözü görmeye kaldı. Bir adam aitti, ey Umar ana Resulullah'ın kabrı turu. Peygamberimiz kabrıyla dua kılmaysın mı dedi. Kiyin Umar asıllanıp gitti sen kolun sür dedi. Kiyin aytta Abdullah ibn Abbas ya Abdullah kol kötesin dedi. Kol kötesin dua kılsın dedi. Kiyin Umar ibn Khattab dua kıldı. Allahümme inna nesteşfiun inna نَسْتَشْفِعُكَ بِرَسُولِكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ dedi. Ey Allah dedi, biz senden peygamberin tırı vakti peygamberini ortaya koyup durup dua kıldıran dedik ey Allah. Şimdi Resulullah öldü ya Allah. Şimdi peygamberinin kökesi olan Abdullah'ını, Abbas'ın burası Abdullah'ını ortaya koyup dua kılalım ey Allah. Bizge su ver dedi. Ana bu hadiste Peygamber aleyhisselam ölgenden kiyin Resulullah'ın aslında ortaya koyup umarımda hatta dua kılgan yok. Belkim tırı olan özünün kökesinin balası olan Abdullah'a kol kötürüp tutturup yani bu Peygamberimizin yani yakın olan tuğusu tabi de Ehl-i Beyt Abbas'ın ballarının varlığı kocalarının urpaklarından. Ana olsun da bir Peygamberimizin Ehl-i Beyt'ten olan urpakına yani adamlarının arasında ulu olan adamın kolunu kutup duğa kıldırı mümkün ekeşer yarattı. Tabi de biz bildik Allah Teala arşının üstünde, arş aspanının üstünde yani kubba sıyaklı deyip ayıttık. Kubba degen domalak boğan, yani meşitin üstüne koyduğun domalak boğan bir nesli, kubba. Ali ibn Abi Talib radıyallahu anhu ayıttı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayıttı. مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ deyip ayıttı. Hadisin manası, sizlerinin, yani bu Adem aleyhisselamdan kıyamet kılayan boğan adamlarının varlığı dozahi adamının dozahta ekendiğin oruna hüküm kılıngan dedi. Cenneti adamının cennette ekendiğin hüküm kılınıp koygan dedi. Bir adam da sıra koysa var ya Resulullah. Efele nestekilu ala kitabina ve nedu'un amel dedi. Ya Resulullah onda ip olsa bizden şarvamız bitken olsa cenneti dozakıyla ayrılıp koygan olsa yerde amalını bizge ne kere bu ya Resulullah. Biz yerde sonra bağlanacağız yazılan kitapta sürenim koymayız mı sıra koydu. Kim Resulullah demekti. İ'melu fe kulli müyesserin lima kulika lehu dedi. Amalıkla verinizler amal kılınızlar. Yani her bir adam yaralığan nefesinin amalığa oğan cengizletip koyduk dedi. Ana bu hadisini sahabalar eşliğinden deyin odan da kattırak amal kıldı. Ötkeni Allah Resulullah istiyor. Bir adamla Allah cenneti de cazgı olsa oğan cennet amalına oğan cengizletip koyduk dediğin hadisini bilip köpteri kattı istihat bu amalda. Allah beni o cennete yapılsın dediğin masattı. Yani bu hadisten adam oylak kılmasın. Yani amal taslak koyu gerekirdi. Belki tağı da amalığa kattırak kırıl gerekir. Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anhu eydedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَسْتُوقُ Peygamber aleyhisselamının bir sıfatı rast aytuşu, aytılgan sözlerinin varlığı rast deyip biz kabuldayız. Ayta اِنَّا حَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَسْنِ اُمِّهِ اَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً Sizlerinin varlığınız ananın kursağında 40 gün gediğin, 40 gün gediğin nutfa suyup bir kan bulat. Nutfa yani bir nutfa degen bir su bo'ladi dedi. Summa yakunu alaqatan keyin ul alaqa qan bo'ladi 40 kunda. Summa yakunu muzghatan keyin ba'daga qo'yilgan qan muzga bo'ladi dedi. Ya'ni bir bo'lak bir qatib qolgan qan sifatida bo'ladi dedi. 40 kundan keyin ثُمَّ يَبْعَثُ اللّٰهُ اِلَيْهِ مَلَكًا 120 günden kiyin Allah Teala oğan bir feste cüveret dedi. Tört sözmen. Yani tört kelimeni Allah buyurup feste ananın karnına kırdı dedi. فَيَكْتُبُ عَمَلَهُ birinci adam yazgan adam ananın karnı yazgan balığı birinci olup amal yazladı. وَاَجَلَهُ onun azal yazladı. وَرِزْقَهُ onun rızkı. وَشَقِيٌ اَمْ سَعِيدٌ Törtüncüsü, bala bahtı nemese bahtsızdım yazılat dedi. Baktı bala, imanlı bala elbette baktı. Baksız bul bay, yani kideymiş, belki imansız elbette baksız buladı. Sümme yunfâhe fîhî ruh, o denkin oğan ruh canını biledi. Tevellezî dedi, beyvuzlum. Allah'ın şem dedi. La ilahe ilahe gayruh, odan başka hiç kanda ilah yok dedi. İnne ahadakum, elbette siz dedin er kayıtsınız dedi. La ya'melu bi'ame ehlil cenneti, bağnağı adam cennet ehli amalını isteydi. Hatta yekûne beynehu beynehu illa zira'un. Cennetki bağnağı adamının kürüğü bir, yani bir zirakladı. Zartı metr kıladı dedi. Cakındırı. Feyesbihu aleyhil kitab. Şimdi bağnağı bir karış, yani zartı metr kalan adamga cennetke. Şimdi anamın karını yazgan kitab, şimdi oğan öter diye kiledi. Kim? Bağlağı adam dozakı amal istep koyat dedi. Dozakı kırp getirt dedi. Tabi bayitse sizlerinin birileriniz dünyaya geledi, dozakı amalını abden isteydi. Arak dedi, bana zina kıladı, bağlılık isteydi. Kim dozakı kırıga cartı metri kalan vakitte Allah cazgan takdir oğlan ötet dedi. Bağlağı adam birden cahsız olan kırıp imana gelip cennet amalını isteydi. Kiye dene fikir et dedi. Kine etti, amallarının varlığı ayağına karap durup hüküm kılmak dedi. Adamlar oylamasın, biz kazırlık isteyip duran amalımızı katı söylüp kamayıp durduk dedi. Ütkene hüküm tek kana ahırıga amala karap istedi. Ben de amaz okuzatımı kazık var geldim, ben de uğur kuanım kereyiz oğlan. Ütkene ömrünün ahırda amalı, bunu Allah bile tıkanda bulundu. Huzeyfet İbni Üseyd Esid radıyallahu anhüden hadis rivayetlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meclisiydi. Yedhul meleku ala nutfe ba'dema testekirru fil rahmi bi erba'ine ev hamsi ve erba'ine leyleten dedi. Perişte ananın karnına nutfe yani salıngan su koyulgan ananın kursağına çıkan su 40 gün emesi 45 gün boğandan kiyin perişte kiredi. Kiyin aytadı perişte, ya Rabbi dedi, esakiyyun emsa'idun, ya Rabbim bunu men baktım mı baksızlık cazayım mı sırayız dedi. Allah oğan buyuradı birine, o cazat dedi. Kiyin tabi sırayıdı, ya Rabbi, ezekerun ev unsa, ey Allah bunu erkek mi urgaş sayın mı sırayız dedi. Allah tabi da buyuradı, ne erkek de urgaş bulalım, eğil bulalım dedi. Kiyin perişte onun amalını, eseri, hürriyetin yollarını, onun azalını, rızkını, bağırlığını yazıp bitirirdi. Sümme tutva suhuf, fela yuzazı fiha ve la yunkasu minha ravahu muslim. Yani yazıp bitkenden kiyin, kitap yazıladı, yeni yazılgan kitapka hiçbir nesi kusulmaydı, odan alınmaydı. Yani bizim rızkımızda Allah yazıp koygan, odan artık bizde rızık verilmeydi. Aişe radıyallahu anha ayırdı. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni ansarilerde doğan bir cas olanın cenazesi çakırdı. Cas yani balagatlı yetmeyen ansarinin bir balası onun cenaze namazına çakırdı. Kiyin Aişe ayırdı Resulullah'ın peygamber uyduğun şüphesini aldın. Tuğba lehu usfurun min asafiril cenne lem ya'mel su'en ve lem yudrikhu deyip ayırdı. Ayşe özcaz bir niyet kılıyorsa o bu balığa cennetli olsun, cennet olsun dedi. O bu cennet yani bu cennet kuşlardan bir kuş et deyip koydu Ayşe. Bu bala zaman künagını isteyen yok, tabi da künaga ilingen yok dedi. Kiyin Peygamber aleyhisselam azgın deyip ayetme sözüge asırlanan sehti olup ''Ava gayrı zelike ya Ayşe'' dedi. ''Ey Ayşe sen bodan masın esak ayetmeysin mi?'' dedi. اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ اَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَ وَهُمْ ف۪ي أَسْلَابِ آبَائِهِمْ وَخَلَقَ لِلْنَارِ اَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَ وَهُمْ ف۪ي أَسْلَابِ آبَائِهِمْ dedi. Elbette Allah sana cennette bir ehl, bir adam yarattı. Onlarına Allah sana akeliyetinin sülgüde bulan cihaz koydu dedi. Yani akeliyetten şıkmasını aldın, Allah'ın birliği kurgun dedi. Son seyahatta Allah dozak için bir adam yarattı. O aile әкешінің белді болып жатқан уақытта жазып қойған деп айтты. Сол үшін бұның барлығы жазылып қойған нәрсе екен. Хадис: "Күллі шайын би қадарин хатта әджзу вал кайсу", барлық нәрсе тақдиме болады деді. Тіпті адамның ақылды тағы да, яғни әжіз дегені адамның әлсіз болуы, вал кайсу тағы да ақылды тағы дана болуының барлығы тақдирдегі бар нәрсе. Адам ойланмасын, мен ақылым, мен ашататтым, немесе мен жұмысын жүргізіп кеттім деп. Бұл тағдирдағы бар нәрсе, Алла берген нәрсе екен. Ибни Қайым Жаузия рахимахулла айтады осы хадистеріне оқып шығып. Әннел қадар ас-сабиқ дейді, ла ямнау әл-әмәл, ولا يوجب الاتكال عليه بل يوجب الجد والاجتهاد ولهذا لما سمع بعض الصحابه ذلك قال ما كنت بأشد اجتهادا مني الان деп айтқан сөздер бар екен. Ибн Қайым Жаузия айтады, яғни алдынан өткен тағдир, адамның тағдиры, алдында жазылған тағдир дейді, ешбір адамны амалдан қайтармайды деді. Намаз оқудан қайтармайтын нәрсе болды деді. Өткені тағдирда не жазылған ешкім білмейді. Тағдир мен жазылып қойған, мені алкаш қылып, немесе осындай бенаны жазып қойған деген сөз айту мүмкін емес амал қылмау үшін. Немесе тағдирге сүйеніп қалу да мүмкін емес. Өткен тағдирдің ілімі тек қана Алланың өзіге белгілі болған нәрсе. Бәлкім барлық адамға вәжіп болады әрекет қылу. Амал қылу вәжіп. Соның үшін сахабалары кейбірде айтқан екен, осы хадисті естідім, мен бүгіннен бастап, яғни ол амалдарға бүгін шелек мен қатты амал қылмағанын айтқан екен. Осы хадисті естігендегі қатты амал қылып кеткен екен сахабалар. Валид ибн Убада айтады, әкем, яғни өлім алдында ауруда еді, өлімге жақын болған бір ауруда кірдім әкемнің алдына. Мен айттым, е әке, аусини, маған өсиет айт деп айттым дейді. Уаштахид ли, маған қатты бір айт деп әкемнен сұрандым. Әкесі балдарына отқызуға бұйырды. Балдары келіп әкесіне орынға отқызды. Кейін айтты, я бунайя, ей балам, иннака лан таджид та'мал иман, сен ешқашан да иман дәмін таппайсың дейді. ولا تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى сен ешқашан да Алланың шынайы ілміне жете алмайсың деді. Тіпті сен тағдирға иман келтіргенге дейін деді. Иман келтірмеген сен иман не, яғни тағдирға сенбегенге дейін сен иман не келмейсің деді. Хайрихи ва шаррихи, яғни жақсылық жамандық Алланың тағдирден екендігін иман келтіргенге дейін сен ешқашан оны түсінбейсің деді. Кейін мен айттым, я абата, я әкем, кейфа ли ан аалама ма хайрул қадари шарруху, я әкем, мен тағдирдағы жақсылық жаманына қайдан білемін деп сұрап қойдым деді. Кейін әкем айтты дейді, таалама анна ма ахтака лам якун ли юсибак ва ма асабака лам якун ли юхтиака деп айтты. Балам, сен білесің осын деді. Яғни саған кеп тұрған бәле келіп, адасып келіп саған кеп қалған жоқ деді. Бір бәле кеп қалса. Немесе бір бақ саған кеп қалды. Әннама ахтағылым лам якун ли юсибак. Яғни бір саған бәле кеп тұрған еді, бірақ бәле кеп тұрып сенен кеп қалды. Бұл нәрсе сенің, яғни сен жақсы болғандықтан емес деді. Сол сияқты бір бәле сенің басыңа кеп қалса, сенің жамандық болғандығың үшін емес деді. Яғни адамға кеп тұрған байлық, бақ тағдирдағы жақсылық деді. Ал енді жамандық та бұл адамның жаман болғандығы үшін емес, бәлкім тағдирде оған берілген осындай үкім болады деп айтты. Әби Хузама әкесінен риуаят қылады дейді. Мен айттым дейді, я Расулулла, арайта руқан настарқиха ва даваан نَتَدَوَى بِهِ وَتُقَاتَلْ نَتَّقِيهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ شَيْئًا نَصْرَفْ قُيْدُمْ Eğer ya Resulullah diye buyurdum. Biz dev salalız dedi. Bizim dev zat durgan devimiz. Emdeyip durgan emimiz dedi. Nuka tukaten nettaqiha. Saktalıp durgan yani parhez. Yani bir tamaktan zeliniz, o tamaktan bizge bir avru kep kalatta saktan durgan saktaruğumuz dedi. Allah'ın takdirden ne işten gene kaytara aladı mı da surat koydu. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytti. Hiye min kaderillah. O nerse de takdirden de baytti. Kelip dem saldıru, barıp emdelu, nemese saktalu tamaklardan bunun barlığı takdirden de baytkan eken. En ahirde hadis. El mu'minin kaviyyuna hayrun ahabbu lillahi minel mu'minin zayifi. Yani kuşta mümin rahsarak, süyüktürak Allah'a küssüz, elsiz mümindir dedi. Bırak yege öde de hayır var dedi. Kim ayıttı, ihras alemme yenefe'uke, sağan fayda biletin dersege kattı, mıhtı ustağın dedi. Ve la fe'cizenne, sen eskaz, ve sta'in billah, yani Allah'dan kümük sıra sırasın dedi. Feyne sabake şeyun, fe la tekul lev enni fe'altu keza kana keza ve keza. Sen ayıpla dedi Esra'dan dedi. Eğer sakın bir başına bir bale, emese bir nazik yap kalsa, sen ayıpla indi. Eğer ben olsunda istegimde, bunun da olsunda ayıpla da ayıptırırsın. Rıfayim Resulullah. Eğer ben olsunda istegimde, ben onda beleni kürmeyip degensizim. Barlığına ayıpla dedi. Velakin bırak ayıp. Kul kadderallahu ve meşe'a fe'ala. Allah kalagan, takdir kıganı buldu ayıp. Ütkene inna lev taftahu amele şeytan. Ütkene lev eger degen söz şeytanlığa, şeytanın amalını eşit aşıp verir dedi. Ana sonuç için kürmetli yigitler, yani eger men osu sabaka kemegen dedim, eger osu sabaka kegenim dedim degen, nemese osu yolga şimketke çıkpagan dedim, degen sözlerinin barlığı, nemese osu dedim men bilip alıp koygan dedim, akazı bayıp kiletinin sözlerinin barlığı ne? Bu şeytanga, şeytanın amalını eşit aşıp verip bulatın her şekil. Akide sabahından. Bağnağda ne güzel akide sabahından eşit edin her şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimizde Allah Teala buyurdu. Ayette Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kul ya ehlel kitabi taalu ila kelimetin sawa'in beynena ve beynekum alla na'budu illa Allah ve la nushrike bihi şey'a ve la yettehize ba'duna ba'da erbaba min dunillah fe in tevella fekul şhedu bi enna muslimun degen ayet. İmran Suresinin 64. ayeti. Allah Teala Peygamberimizde ayet deyip emir kıldı. Ey ehli kitaptır deyip ayet dedi. Ey ehli kitap, Yahud doğun Hristiyanlar, te'alav ila kelimetin, kelimizdir sizlerinde, bir sözge kelimizde çakır deyip ayet dedi. Sizler bir sözge kelimizdir. Bu söz ne? La ilahe illallah'a kelimizdir deyip çakırdı. Sevâin beynena ve beynekum. Bu söz, bu kelime sizle bizle aramızda bir de yıklat dedi. Elle na'buda illallah. Biz bugünden başta tek kana Allah'ın özgü sinayık dedi. Allah'a hiçbir nesini serif kospayık dedi. Ve le yettehide ba'duna ba'den erbebe min dunillah. Tabi da biz ölümüz kibir adamlarını, başlarını, Allah'ını koyup onlarına kuday kılıp almayız dedi. Ve in tevellev fe in tevellev. Eğer sizler la ilahe illallah sözünü aydığından başlarsanızlar, yeni sizler aydığınızdır Allah buyuruyor Peygamberimizde. Kulu aydığınızdır onlarda. İşhedu, işhudu. Yani sizler yeni işhedu, sizler kuvvet olunuzdur. biz elbette Müslümanlarımız da ayet koyuyoruz dedi Allah Teala. Yani buna bu ayette Teala ila kelimetin bu kelime ne? Kelime la ilahe illallah kelimesi. Yani la ma'budu bi hakkin illallah degen manada geçetsen dayı. Yani suyunuğa tekkana Allah'ın özü arzitin doğan zat deyip iman geldir o. Eğer de la halikun illallah degen mana verilgen dedi. Yaratılış tekkana Allah deyip mana verilgen dedi. Bu sözü ayetmedi o şeyde. Kelimeden maksat la ilahe illallah sözü. Yani la ilahe illallah, la na'budu illallah. Yani tekkana Allah'ın özgü sinayet. Allah'a şerif kostayet degen manasıda. Üçüncü manası, birimizde birimiz Allah'ını koyup durup, yani Allah'ın oranına kudayı kılıp almayız degen manasıda. Sıra koyuladı. Kalay biz Allah'ını koyup, ikinci adamda sinip getirmiz degen sıra koyuladı. Sizler oylamanızlar, misalığa sinip getir, buna mişka gelip durup, mihrafa koyup durup, oğan secde kılıp bu eyvadet emez. Sol siyakta, bağınağı dostunuzda kayıp durup, mihrafa koyup durup, oğan rükû kulu, bu cilayetten kurşuluk emez bu. Yani bir kürede sinip getir degen manası, Allah çıkarken hükümle, sizden dostunuz, nimetin sizden başınız, halal degen hükümle haram deyip ayırsa, siz kabul kılsanız. Neyse Allah haram kılganına adal dese, siz ona halal deyip kabul kılsanız, siz yerinde Allah emez belkin özünüz başınızda sığınıp kıkanın bulasınız. Ben bu hadisini köp ettim, takıda aytamın. Bana Hatam-ı Tayi degen taylık olan Hatam Tayi'nin kızı Peygamber aleyhisselamın koluna esire olup düştü. Tutkun kaldı soğusta. Hatam dayının kızını Peygamber aleyhisselam bu ulu adamının bir kız ekendi bunu azat kılıp koyup oğan köpteken silikleri bir zivet üyüne. Kız gelip özünün ağası oğan Adi'ye kaydı. Ey Adi ağa dedi. Anam adamın besinde hiç kadar ötürük bir belgesi yokken barıp sen oğan iman getir dedi. Karındası ağasına gitti. Adi orundan sorup Peygamber aleyhisselamın ağzının üyüge geldi. Kegin vaxtta Peygamber aleyhisselam Adi'ni kevatkanını bilip oturgan kurma ağasından istelingen, cefa istelingen. Körpücüğünün orundan durup Adi'nin astıkı sen oturdu. Adi oturgan yok, Resulullah'da oturmaktan körpü etkisek ortada kaldı, yekov yekizek oturdu. Kegin Peygamber aleyhisselam olsa ayetini okudu. İttehadu, yani اتخذوا رهبانهم أربابا من دون الله والله أعلم آيات بيشغل هذا يعني onlar dedi Allah'ını koyup durup özleri Hristiyanlar özlerininki galimlerini Yahudiler özlerinin galimlerini özlerine Allah'ını koyup Rab kılıp Kuday kılıp aldı dedi. Diğer sözde ayetinde Resulullah Adi'yi okudu. Sonra Adi tam kaldı. Ya Resulullah اِنَّهُمْ لَمْ يَعْبُدُوهُمْ dedi. Ey Allah Nebisi dedi. Onlar Hristiyan Yahudiler, onlar özlerinin kalımlarına sığınır. Meşke gelip durup oğan rükû sende kılgan yok dedi. Filosofunun yok dedi. Eğer onlar kalımlar dedi, Allah'ın halalını haram kılıp bergende, onlar ata'uhum onlara itaat kılmak o dedi. Ya dedi. Allah'ın haramını adal kılıp bergende onlara, oğan itaat kıl dedi. Ya itaat kıl diyor. Ana sol Allah'ını koyup onları koşulukların osu olup diyor. Biz de eğer Allah Teala bir buyruk buyurgan vakitte onun Resulü rakından bir emir kegen vakitte Resulünün emrini koyup durup başının emrine bu olsun nasıl artık ekelim buna dedin de ise bu Allah'ı meselikim başka bir mahlukka sığınma adım bulur. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Enne Muhammed Resulullah degen sözge kuvalik veru. Biz la ilahe illallah degen sözüne ayet bittik. Yani Muhammed Allah'ın elçisi degen sözge kuvalik veru. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayette kadar لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ деген аят Тәуба сурасында Алла Таала біздерге айтты. Яғни сіздерге өздеріңіздің араларыңыздан бір пайғамбар келді. Ол пайғамбар عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ сіздерге жеткен әр қандай қайғыға ол да қайғырады деді. حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ sizlerine mümin bulugu kattı bir kızgat dedi. Rauf-ur Rahim elbette Allah mirimde ana Rauf bulan zat dedi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de özüne peygamberine olsun dedi sıfatlar sıfatlar dedi. Tabi de ona Muhammedur Resulullah Muhammed Allah'ın elçisi de Allah Teala özü kualip dedi. Muhammed Resulullah Muhammed Allah'ın elçisi de Allah Teala. Tabi bana kilise ayette قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسِ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا Allah Teala peygamberi buyurdu ayet ey Muhammed Aleyhisselam ey adamda da dayı min Allah'ın elçimin yani sizlerge bütün adamların kegen elçimin deyip ayette Allah Teala buyurdu. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ana mutlak olan Resul oldu. Hayır, kadirgi vakta kibir adasan sayfaları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber imiş, peygamber olu kere gemeseydi, onun oranına Ali olu kere gemeseydi, olsun ayetten okusun. Ötkeni Allah Allah'ın özü anıt kuralık bir ayette Muhammed Allah'ın yedisi dedi. Şimdi Muhammedur Resulullah, Muhammed Allah'ın elçisi degen sözge kalay biz kuvalik veririz. Birincisi. Ta'atuhu fîme emara. Yani Muhammed Allah'ın elçisi deyip ayetip koyun biz oğan kuvalik veru ul yarab etmeseydin. Belki oğan kuvalik veru Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurgan cümüstarga itaat kulu. İkincisi. Peygamber aleyhisselam ayetken hadis haberlerine onu rast deyip tasdik kulu. Üçüncüsü, Peygamber Aleyhisselam kaytargan haramlardan kaytu. Tabi da dördüncüsü, Elle ya'budallah illa ma şer'a Peygamber Aleyhisselam ateligen zulmün Allah kurşuluk kulu dedi. Yani kaysı bir adam tünü boyu yuhtamazsan kurşuluk kulsa, künü boyu yemalmazsan kurşuluk kılıp durup, bırak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ateligen zulmün kurşuluk kılmaz, onun kurşuluk Allah'ın adı kabul edilmez. Sonuçta Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de etti. Hel etâke hadîsul gâşiye vucûhu yevme edin hâşi'a amiletun nâsib Allah Teala Kur'an'da etti. Yani hel etâke hadîsul gâşiye vucûhu yevme edin hâşi'a o hükümde akıb adamlarının betleri kattı korkmuşta olup dedi. Amiletun nâsib'a onlar ezdin ama kırsarsakan dedi. Öte nâsib'a kattı bir sarsakandır ama kılıp. Tasmanenler hayvanlarının varlığı dozakı da salat dedi. Neyle o da salat varlık? Ötkeni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmagan, buyurgan amal kılmagan demiş. Kadir bu vakta sofular, eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diye amal kılmasa, onun amalı varlığı berbat, dikir nesi varlığı. Ötkeni Resulullah buyurmagan demiş, onun amalı da kabul etmeydi. Bakın ayetka anık kıpkı dedi. Amiletun nasiba, amal kumsarsakandır, onun ayağı dozakta olan ütkene, onların yolları Resulullah'ın yolu imiş idi. Muhammedur Resulullah degen sözge tin min aytıp, jürek beni kabul kılıp, tabi da Muhammed Abdullah'ın balası, Abdullah Kureyş, Hacimi boğan avlattan deyip ayıp durup Muhammed Allah'ın elçisi bütün mahluklarına kegen Resul deyip iman getirir. Mahluktan maksat sakalayın cin men inske kegen insan men jindarga kegen peygamber deyip iman getirir. Bu tek kana Araplarına kegen peygamber emes. Kadirgi vaktağı Arapta uğrak zürgen Eyyelleri o yani cevap edilen hicaptır, o Araplar için kegen hicaptır. Belki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah de kualif vergen bütün mümin kavga kegen hicap bu. Eyyelleri gibi uyulgan hicap. Eğer kayıtı bir adam
Бұл хиджаб әйелді орап жүрген орамалдары арабтарына кіре берсе олар әлбетте олардың қазы болады. Өткені бұл Мухаммадур Расулулла деген сөзге қарама қайсыз болды.
ولا عبادة لله تعالى إلا عن طريق الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يعني الله قوشلق تقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحي كيجز من قوشلق قلو كريك ودن بصر من قوشلق قلو من كلمة قلمة جماعة يعني كذلك وقت كوب أدم دار كوب ديلي بلنسل قوشلق قلو قرآن دان خبرسز قرآن وقو أولارغا Yani bir oturup kalan medeniyetsiz kalkık adamlar siyasi tuyladı. Hadisini oku onlarga, hadis onlarga bir düşman siyasi görünüyordu. Onlar hem de kibir kalın cezman kitaplarına mıktı usta alıp durup hadis kuramları işler çıkaramaydı. Sonun için, eğer kayısı bir adam, eğer cezman adam kalın olsun, bırak Kur'an-ı Kerim'de karamasa, hadiske karamasa elbette adasından tayfalardan. Oylamasın biz de ustazırız evliye boğandı. Ойлы біздің көл Расулына әулие жоқ дейді дүниеде. Қазіргі уақытта мана пайғамбар алейхиссаламға Аллаһ Таала осын деді бұйырды. Құл ла акулу лакум инди хазаинуллахи ва ла аламул гайба ва ла акулу лакум инни малак ин аттабиу илля ма юха илайя деген аят бар. Айтты Мухаммед алейхиссалам, мен сіздерге айта алмаймын деп айтты. Мен алдымда Алланың қазиналары бар деп айта алмаймын деп айтты. Вала аламул гайб, мен гайбты білмеймін деп айтты. Вала акулу лакум инни малак, мен сіздерге мен періште деп айта алмаймын деп айтты. Тек қана мен маған келген вахийға лесем деп айтып қойды. Келесі аят. Кул инни ла амлику лакум дарра вала рашада. Әйе Мухаммед алейхиссалам, мен сіздерге бұл дүниеде ақыретте пайда зиянда бере алмайтын адам деп айтты. Келесі аятта мына: "Кул ла амлику нафси нафъан ва ла дарран илля ма шаа Аллах, ва лау кунту а'ламул гайба ластакфарту мин аль-хайри ва ма мастани ас-су, ин ана илля назиру ва басиру ли қауми юминун" деген аят. Әйе Мухаммед алейхиссалам, мен өзім жанымға пайдада зиянда бере алмайтын адаммын деп айтты. Тек қана Алла қалағанша пайдадан бере аламын деп айтты. Мен ғайыпты білмеймін деп айтты. Егер де мен ғайыпты білгенімде көп деген жақсылық қылып қоятын едім. Тағы да көп деген жамандықты мен сақтап қалатын едім дейді. Ин ана мен тек қана илля назир мен кафир мүшриктеріне дозақтан ескертуші қорқытушы мүміндеріні бәшір жәннәттен қуантырушы иман келтірген қауымдар үшін келген пайғамбармын деп айтты. Ана осы хадисте аяттардың ойлары болсын, қазіргі уақыттағы бір сақта болған өтірік болған пірлер, өтірікші болған қожалар бір ойланып қойсын. Олар айтпасын қияматта мен шапағат бере алмай айтпасын. Ол еш қайтадан айтуға құш жоқ, мен қияматта саған пайда беремін деп. Қазіргі уақытта кейбір пірлердің алды келіп, тізесін жидіре тигізіп қойса, оған енді күнәсі басы кетіп қалады екен. Тегірген адамдарды. Қалай айта алады Расул сәлем осы аятты айтып тұрса, пайғамбар алейхиссалам дүниеде тек қана Алла қалағандай адамдарға пайда бере алса, одан артық бере алмаса, қалай енді бағанағы бір өтірікші болған пірлер қияматта шағаратылам деп гарантия беріп тұрса, бұл барлығы бір күпірлік құрметті мағаттар. Одан басқа нәрсе емес. Егер де Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айтса болатын еді, мен сіздердің артық айтып алатын едім. Өйткені Расулуллах ақыретте бізге артық болды. Артықтығы не бұның үшін? Оған Құран-ы Кәрим уахи келді. Екіншісі артықшылығы, пайғамбар алейхиссаламныкі ишаратымен Алла айны екіге жарды. Пайғамбар алейхиссаламныкі мөғжизелерінің тағы бірі, қолымен суды шығарды. Яғни жиналған бір құрма тамаққа дұға қылды, осы тамақтан бүкіл қауым тойды. Мана бұлардың барлығы тағы да Расулуллах сәлемге ағаштар тастары сәлем берді. Бұл сыпаттар осы ешкі айтқан жоқ, мақтанған жоқ, мен сізден асып айтқан жоқ. Тек Расулуллах Аллатыр бұйырды, мен сізден асып жерін жоқ бұйырды.
Ал енді қазіргі уақытта егер Расулуллаға берілген кейбір сұхбаттар, мұғжалар қазіргі өтірікші болған бір күндерге беріліп қалса, олар бұл дүниеде Аллаға атады мұмасалады. Ана осындай мұғжиза берілген затқа Алла Тағала осындай сөзді айт деп Алла қатты бұйырды. Яғни, тақайтырамын, «Инни күллә әмлику нәфси нәфъан вәлә дарран». Әйе, Мұхаммед алейхиссалам, мен өзімге өзім пайда зияны бере алмаймын деп айтты. «Илля мә шә Алла», тек қана Алла қалағанша бере аламын деп айтты. Мына пайғамбар алейхиссалам өзінің қызы Фатима радиаллаһу анһа айтқан сөзі: «Я Фатима, бинти Мұхаммед», «Е Мұхаммедтің қызы Фатима» деді. «Сәлини, сен маған дүниеден қарағаның сұра» деді. «Мен саған барымды саған беремін» деді. Бірақ ақыретте менің әкем пайғамбар екем деп қатты маған сүйеніп қалма деді. Ақыретте саған тек қана Алланың қалауы саған пайда беремін деді. Соның үшін тағы қайтарамын, қазіргі уақытта көптеген адамдар пілдің артынан жүр, артынан жүріп тұрып, біздің піріміз бізге анық бізге кәпіл болды, гарантия бізге гарант берді, бізге ақыретте шапағатларды гарант берді дейді. Бұның барлығы күфірлік басты нәрсе емес екен. Пайғамбар алейхиссаламны қайсы бір адам бұл дүниеде, пайғамбар бұл дүниедегі көптеген нәрсені біледі. Пайғамбарның қолда жаңбыр жаудыру, пайғамбарының қолда пайда зиян беру де солардың қасы болады. Өйткені құлшылық тек қана ғайыпты білу, бұл дүниені басқарып тұру тек қана Алланың өзіге тән болған сипат. Мана келесі аят: «Құл инна салати ва нусуки ва махьяя ва мати лиллахи раббиль аламин ла шарика лаху». Әйе Мұхаммед анық бұйырды Мұхаммед алейхиссаламға: «Әйе Мұхаммед алейхиссалам, әлбетте менің намазым, оқытылған намазым, шалып тұрған құрбандығым, менің жүріп тұрған өмірім, хая махьяи махьяя, яғни менің өмірім, ва мати менің өлігім тек қана әлемден Раббысы Алла үшін» деп айт, оның серігі жоқ деп айт дейді. Келесі мына: «Абидалику мирту ва ана вал муслимин», мен тек қана осыған бұйырдым деп айт дейді. Мен мұсылмандардың біріншісімін деп айт деп Алла бұйырады. Расулулла салам бұйырған әмірі тек қана адамдарға құлшылық жеткізіп қою, одан басқа әмір қылынған жоқ. Шіріктен қайтару құлшылыққа бұйыру еді. Пайғамбар алейхиссалам енді өлгеннен кейін бізге пайда береді деген айтсам, әлбетте ол қателеседі. Өйткені пайда беретін зат тек қана Расулулла хадис айтты. Хаджет Уадада: «Ей адамдар, мен сіздерге екі нәрсені қалдырып кеттім» деді. «Егер сіздер осыны мақтау сасаңыз адаспайсыздар» деді. Яғни осы нәрсе бізге пайда береді. Біріншісі Китабулла, Алланың Құрани Кәрім, екіншісі хадистері деді. Хадис бізге пайда беруі амал қылсақ, ал енді Расулулланың өзі келіп тұрып, маулуттарға келіп қатыспайды ешқашанда. Келіп оқып келмейді де, мысалы оқып деді. Бірақ Расулулла хадисі бар: «Сәллу, сіздер маған салауат айтыңыздар, қайтып отырсаңыздар, өйткені сіздер салауат маған кеп тұрады» деді. Ана пайғамбар алейхиссаламға салауат айту мүмкін Расулулла саллаллаху алейхи ва саллямныкі, яғни пайғамбарлардікі денелер жерде шірімейді. Оларға харам қылынды, жерге еңкеп құмырсқа жолдап харам қылынды. Оларның денелері бүт-бүт болып тұр қазір. أن حقه صل حقه صلى الله عليه وسلم پیغمبر مز حق اقسم ایتسن سر تک قنا الله قرآن کریم ده ایتکن ده ایتون سر اونا ارتکن کریمز رسول الله صلى الله عليه وسلم اوزنا صفت دغن ده صفت ممکن یا بو صفت عبد الله و رسوله الله نو قلو اونن رسول ده ایتون ممکن اودن بسمس ایتون ممکن کریمز خونه بز ایتمز رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبرلرنکی سیدی ایتمز Қияматта бірінші болып, оның үстінен жер қопарылады айтамыз. Одан басқа, яғни одан артық сөздер бұл Иса алейхиссалам сөзі болып кетеді барлығы. Бұдан Алла сақтасын. Намаз уақыты. Мә
Мен кеше бір хадисін оқып, шарқыны келесі сағатта айтып беремін деп уәде берген едім. Хадисті тағы да қайтып оқимын. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ديگن إمام مسلم حديثة كم الله آخرت كنغي إيمان كيترسي زخصصز أيسن دي أمني بيزي تستورسن دي ده Кім Аллаға ахиретке иман келтірсе, өзінің көршісіне құрмет етсін. Кім Аллаға ахиретке иман келтірсе, ол өзінің қонағына сыйлап қойсын дейді. Осы хадистерге қазір қысқаша қылып бір шарт айтып берейін. Имам Науаи рахимахуллах айтқан сөздермен. Имам Қади Ияз рахимахуллах Бұл хадистің мағынасын осындай деп біздерге айтып береді. Мен илтазама шараиил ислам лазимаху икрама жарахи ва дайфахи ва бирахума деп айтқан екен. Қайсы бір адам мен ислам шариғаты мен жүрем деп өзіге исламнан мықты ұстаған адам болса, ол адамға лазым, яғни вазиб болады, өзінің көршісіне құрмет қылу Қонағыны құрметті, тағы олла жақсылық құлы, оның бойында вачып болады дейді. Мәне Расулуллах саллаллаһу алейхи ва саллям хадисі: "Мәзәле Джибрилу алейхи салам юсина билжари хатта заланта аннаху сайвадисуху" деп айтқан екен. Көрсіз айла. Джибрил алейхи салам маған көп келіп, көрсіз айла қатты маған өсет айтты, мен ойлап қалдым келешекте көршілер Менден, яғни көршілер де мұра алады деп ойлап қалдым деп айтқан екен. Исламның әдептерінен қонақты құрметтеу, тағы да пайғамбар салих адамдарының мінездерінен осы екен. Қонақты зияпат қылу. Келген қонақты зияпат қылу вәжіп болған күні бір сүтке, яғни бір тәулік. Бір тәулікте келген қонаққа қалаған тамағын істеп беру адамның бойында қарызы. Мана болған хадис: "Жаизатуху йаумун ва лейлатин", яғни қонақтың сыйлығы оған бір кеше күндіз оған сияпат көрсетеді деп айтқан екен. Мана хадис Вал якул хайран фалякул хайран жақсы сөз айтсын немесе тұрсын деген сөзге айтқан екен оның мағынасы дейді иза арада йетакаллама фин кана ма йетакаллам ли хайран фалитакаллам дейді егер де бір адам бір сөз айтпақшы болса айтатын сөз жақсы болса оны айтсын дейді болмаса тіл тұрсын дейді тағы да айтатын сөз сауап сөз болса айтылатқан сөз айту керек болған сөз болса, яғни харамны көріп тұрып, харамны қайтарсыз, айту вәжіп болған сөз болса, айтсын дейді. Сауап болатын болса, яғни мағруфқа айтсын дейді. Мағдаф сөзін айтсын. Бірақ егер де харам сөз болатын болса, мәкруф болатын болса, оны айтпайтын қалсын дейді. Мынандай дейді бір мәселе шықты. Яғни бір аят. Алла тағала Құран кезінде айтады. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد деген аят. ما يلفظ من قول адамның аузы атып шыққан сөзді, яғни тесіп пен ұстап сақтап қоятын періште бар дейді. Ана осы аятқа ғұламалар екі сөз айтқан екен. هل يكتب جميع ما يلفظ به العبد وان كان مباحا فلا ثواب عليه ولا عقاب деп айтады. Бірінші сөз. Ауыздан шығып тұрған сөз сауапты болмаса, яғни айтып отырған сөзде сауаптар жоқ, күнә де жоқ. Осы сөзіне берсе жазадын жоқ деп сұрақ қойды. Айтады. Немесе тек қана сауап күнә жазылады деп сұрақ қояды. Имам Абдулла ибн Аббас радиаллаху анху айтады.
Ulamaların köpçülüğü. Ağızdan çıkıp durgan söz savaplı cezlat dedi. Küne cezladı. Bırak savaplı mağan, küne babamsız cezmayıp dedi. Yani takıdaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, adamın, erkek adamının hüsün, erkektin en ademliği kereksiz sözlerini aytpağı dedi. Sonuç için biz aytılatın söz aytılsın. Aytılmaytın söz aytpasın. Erkektin tağı da ademliği aytılatın vaxta sözde ademi kız aytpa ol da erkektin bir köykü. Neyse aytpaytın vaxta da aytpa aytın kalı ol da erkektin bir ademi köyklüğü. İmam Şafii rahimahullah'ın aytkan sözü. İmam Şafii rahimahullah aytadı. Men sekaten el hakki fehuve şeytanun ahras dedi. Kaysı bir adam hak sözünü aytudan korkup tırış kalsa ol adam sakal bogan şeytan dedi. Yani hak söz gelen vakitte hakna aşık kılıp aytu. Ütkene hak aytılgan vakitte ona saktavuşu Allah'ın özü var. Men aytan kadir mağan bir başını bilek ettiğinizdir. Barlığı o, şahsı bir iman elsizdiki. Hak ayıp durgan nasıl, hak git durgan vakitte, hakını aşık ayıp koyu, bu Allah ona özünü himayet alıp koydu. Buna inşallah Umar ibn Hattab radıyallahu anh'ın ki manasebini bugün inşallah okut edeyimiz. Ayşe radıyallahu anh'a eytedi. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem câlisen fesami'na lagaten ve savta sibiyanin dedi. Bir günü men dedi, Peygamber aleyhisselam bir günü oturgan idi, menim uyumda. Birden biz lagat, yani en aytkan bir taraf, en aytkan bir davusunu eşitip kaldık dedi. Tabi da cez ballarının aykayışını eşitip kalıp, birden Peygamber aleyhisselam orundan durup karadı dalaga. Karasa ida hadasiyetun tuzfinu ve sibiyanu havleha. Bir kap kara bir ayel, habeşi ayel gelip ballarına oynayıp durganını gördü. Yani taraf tasu raks oynayıp durganını gördü ayeline. Cans ballar ona ayağınızda aykayışı durganını gördü. Kiyin Peygamber aleyhisselam Ayşe'ye, ya Ayşe te'aley, kel bir kel dedi. Kara dedi. Fenzuri kara ona ayelde kara dedi. Ayet edeyim, ben geldim. وَضَعْتُ الْلَحْيَيَّ عَلَى مِنْكَ بِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ Ben gelip, çağımda Peygamberimizin yığına koydum. فَجَعَلْتَ اَنْزُرُ اِلَيْهَا مَا بَيْنَ الْمِنْكَ بِلَى رَأْسِهِ Ben çağımını koyup durup Peygamberimizin yığı men başlığa kastı karadım. Yani karat durup toymadım. Ki Resulullah ayette, hemen ayette. اَشَبِعْتِي Ama şafiyeti de baytı. Ey Aişe toydun mu? Toydun mu sıra koydu. Mağan kararı sen toydun mu sıra koydu. Men akuyuz. Men yoktur cevap verdim. Ütkene li enzura menzileti indahu men onun altta karak durunu kasta caks kuret dedim. Men menim ornum onun altta köp olunu caks kurdum de buğan toymadım da cevap verdim dedi. Olsun da bağlar habeşi ayel raks çöp, yani bağnağı en ayıp durgan vakti de birden Umar ibn Hattab kep kaldı. Kiyin varfazdan nâsü anha adamlarının barlığı cahılığa birden kep kaldı, üyünü kep kaldı barlığı. Habeşi ayıldı, tınç kaldı.
Кейін пайғамбар алейхиссалам айтты. «Инни ле әзуру илә саясин вал джинни вал инс қад фарру мен Умар» деп айтқан екен. Мен қазір көрдім, жиндардан болған шайтандар, инсандан болған шайтандар барлығы Умардан қашып кетті деп айтқан екен. Ана Умар ибн Хаттабныкі ол да бір сұхбаттардан, манақиттардан. Келесі хадис. Абдулла ибн Умар разияллаху анху айтады. أنا أول من تتشقق عنه الأرض ثم أبو بكر ثم عمر دیده قيامت قيم بغن وقتا برنش ولب منن اسمدن زير قبر لد دیده كين أبو بكر سدس مستن كين عمرن مستن قبر قبر لد أشلد دیده ثم آتي الأهل بقيع كين من أهل بقيع بغن مدينة صحاب الله جلنجن يعني بقيع قبر دبران ولار دا Юхшарун орындан тұрады. Менмен бірге. Кейін әхлі Мәккеге, яғни Мәкке мен Мәдинеге қараймын деді. Сол уақытта мұсылмандардың барлығы Бәйнел Харамайни, Мәкке мен Мәдиненің ортасында яғни махшарға келіп жиналады деді. Ана бұл хадисте біз Абу Бәкір Умарның Расулуллаһ бірге тұрғанын білдік. Тағы رسول الله صلى الله عليه وسلم أيتدي عائشة رضي الله عنها قد كان يكون في الأمم محدثون فإن يكو في أمتي أحد فعمر بن خطاب دي بيت قن حديثة يعني وكان أمتر وكان فيغنبر الله أمتر أرسن دا محدثون بغن دي دا إذا محدث من أمتن دا بوصا عمر بن خطاب محدث بلد دي يعني محدثون محدث دي جنة Оның тілімен періштелер сөз айтады деген сөз мағынасында. Яғни бағанағы адамның тілімен періштелер сөз айтады деген мағынасында айтқан екен мына жерде кейбір ғалымдар. Яғни айтқан сөздері хикмет болады дейді бар. Абдулла ибн Аббас радиаллаху анху айтады. Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейді. Йасталиу алейкум раджулун мин ахлил джанна. Қазір сіздерге жәннәтті болған адам келеді деді. Бірден Абу Бәкір Сиддиқ келді. Кейін тағы да «Ясталиу алейкум раджулун мин әхлил джанна» деді. Тағы да сіздерге жәннәтті болған бір адам шығады деді. Кейін Умар ибн Хаттаб шықты деді. Анас ибн Малик радиаллаху анху айтады. Бір күн Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям Ухуд соғысында Абу Бәкір, Умар, Усман үшеуі Ухудтың үстіне шықты. Ухуд шыққаннан кейін тахаррака қатты бір қимылдап кетті. Кейін пайғамбар алейхиссалам айтты: "Усбут Ухуд, фаиннама алейка набийюн ва сиддиқун ва шахидан" деді. "Ей Ухуд, тұрып тұр" деді. "Сенің үстіңде наби, сиддиқ бар." Екі шахид бар дейді. Умар ибн Хаттаб, Усман шахид болды. Радиаллаху анхум. Ахырғы хадис. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Бейнама раджулун өткен қауымдарда бір адам деді. Өзінің қойыны бақып жүрген еді деді. Қой бақты. Бірден бір қасқыр келіп қойыны алды. Қойының иесі келіп, қасқырының ауыздан қойын тартып алды деді. Кейін қасқыр сол уақытта тілге кіріп сөз айтты. Кайфа тасна'у бима биха йаума саб'и йаума ла ра'ия лаха гайри деді. Ей деді, сен қалай істейсің деді. Ешқандай қойшы жоқ уақытта менен басқа. Сол уақытта сен қалай жұмыс істейсің деді. Яғни бұл сөзден мақсат деді. Қиямат қайым болған уақытта Әбу Қатис деген. Яғни бұл сөзден мақсат еді. Бұл ешқандай қойшы жоқ. Барлық қой бар, бірақ қойшы жоқ деді. Сол уақытта сен не істейсің деген сұрақ қойылды. Менен басқа деді. Яғни бұл жердегі қасқыр фитна болды деді. Қой мүміндер болды деді. Қойшыдан мақсат халифа жоқ болды деді. Яғни Умар ибн Хаттаб радиаллаһу анху уақытынан кейін фитна басталды. Бұлар мөміндер, бағанағы қойдар қасқырға ауызына жем болған сияқты мөміндерді дұшманның қолға жем болды деді. Кейін айтты пайғамбар: "Әмәнту бидалика ва Абу Бәкір Әмәнсі бидәліке әне Абубакыр Умар деп айтып қойды. Бұл сөзге тек қана Абубакыр, мен Абубакыр Умар иман келтіреді дейді. Яғни, бұл да пайғамбар әлейхиссаламныкі, ол Абубакыр мен Умарға қатты бір сенім артқандығы екен. Субханака Аллаһум бихамдик, әшһаду ән ла илаха илля әнт, әстағфируку уә әтубу илейк. Мен өткен жұма намазда Әл-Кабаир жайлы қысқа-қысқа қылып айтып өттік. Сол Әл-Кабаирдің ең аяғында мусиқа жайлы сіздерге мен қысқаша қылып айтып өттім, музыка жайлы. Соны мен сіздерге кейін қылып хадистерден айтпақшы едім. Вақтымызда бір 5-10 минут уақыт қалыпты. Иншалла келесі уақытта сіздерге кейін қылып хадистерден музыка жайлы айтып берсем, харамдығым. Енді вақыт 5 минут қалған екен, сұрақтар болса, бисмилла беріңіздер. Хадистен мақсат айтылған сөз. Хадис, яғни пайғамбар алейхиссалам айтқан сөздері хадис деп аталды. Сүннет бұл. Сүннет Расулулла саллаллаху алейхи вассалам айтқан сөздері, істеген жұмыстары және бір жұмысын көріп тұрып, индемесе рыза болғандығы. Егер де бір адам хадис İmam Bukhari, İmam Müslim, Sahih-i Sitte hadislerini okup, sahih bu hadislerini okup, oğan amal kılsa, elbette adam adaşlayıp deyip men kuvvet bilim. Ütkene, ulamalarınınki, bükül zir, yani dünyadaki galımlarınınki ittifak bir ağızdan, İmam Bukhari Rahimahullah'ın sahih hadisleri, Kur'an-ı Kerim'den kiyin turgan ikinci kitap deyip, tan alıkan kitap. Kim Kur'an-ı Kerim'ne okup durup, Kur'an'ını hadis bir şart kısa oladan eski adas koydu. Yine de tek kanamadan hadis gerek, Kur'an gereği mesleği oladan elbette adasadı. Sonuçun şeriatın negizgi boğan asıl tamırı Kur'an ile onun Resulullah'ın aitken sözleri istegen cümüşleri, sünnetleri. Yine de adam aitken mümkün. Бізде шектеулі, яғни бізге бір шек бен берілген ақыл бар бізге, біз оған жақсы түсінбейміз деп айтуы мүмкін хадистерге. Түсінбейтін болса, түсінетін кісілерге сұрасын, білетіндерде кім сұрасын. Яғни хадистерін оқып, өзінше тәфсір қылып, үкім бермей қойсын. Имам Бұхарини оқып тұрып, үкім шығаруға ақысы жоқ. Имам Бұхарини оқыған адам, тағыр оны білетін адамнан кеп сұрасын. Одан кейін оған амал қылсын. Яғни имам Бұхарини оқыпты амал қылатындай, яғни оған білім жоқ кім көп деп тұрмызды. Хадисін оқыған адам әлбетте ол қарсын оқу шарт. Хадистерге Құран амал қылып тұрып, хадистерге амал қылған адам еш адаспайды. Егер зайф болмаса, немесе мағзу болмаса. Егер де бір адам өзі-өзі қол жұмсап өлтірсе, оның жазасы қияматқа дейін қабырда өзін-өзі қалай өлтірсе солай өлтіреді, қабырда қияматқа дейін, ақыретте оған мәңгілік болған дозақ бар. Otursa hadis olsun diyor da. Odan bakacağız aşağı.
Ол да кафир.
Бір адамның істеп тұрған жұмыс, күфір жұмыс болса, айтып тұрған сөзі Құран сүннетке қарсы сөзі, мазақ сөздері болса, ей, сен айтып тұрған сөзі күфір бол, сен айтып тұрған бұл күфірлік бол, сен енді діннен шықтың деген сөзді айтуға күдік қылса, ей, айтса, айтты да енді, субханаллах, ол мұншалық бұл күфірге алып барған сөз емес деген сөздерді жұмсақтап, ол адам өз кәпір болады. Яғни шариғатты мазақ қылып тұрған адамның алдында, ей, сен мазақ қылдың, сен кәпір болдың деп айта алмаса, яғни айтуға шамасы келіп, айта алмаса, ол адам өз кәпір болады. Яғни анық кәпір деп тұрып, ол кәпір емес, ол адам өз кәпір болады. Айта алмаса емес, кәпір екендігін көріп тұрып, Расулуллах сүннетін мазақ қылғанын көріп тұрып, Құран аяттар мазаққаны көріп тұрып, мазақ көріп тұрып. Мұна адам қалай істеп жатыр деген уақытта, бұл енді кафір емес деп айтса, ол анық кафір болады. Немесе бұл адамның күфірлігі күдік қылса да, ол адам кафір болады. Әй, бұл адам кафір емес ау десе, ол адам кафір болады. Өйткені аят бар. Құл әбилләхи ва аятихи ва расулихи кунтум тастахзиун. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم آيات بار أي إبن محمد عليه السلام الله الله'ın ayetlerine onun Resulü size mazak bastırma yendi sizler imandan gelip kafir buldu Allah'ın ayetlerine yendi sizler üzü sıramaz dedi kim Allah'ını onun ayetlerini dozak cennetine mazak kısa onun Kur'an ayetlerini mazak kısa onun Resulü'nü mazak kısa kim Rahman ayetlerine Resul'de maksat Resulihide maksat оның Расулдың сүннетін мазақ қылған адам әлбетте кәпір болады дейді. Ана осы мазақ қылып тұрған уақытта мына мазақ тұрған адам кәпір емес десе ол адам кәпір болады, өз кәпір болады. Білмесек білдіріңіз оған. Жоқ, егер сақалды білмесе, сақалды сүннет екенін білмесе, мисуақты сүннет екенін білмесе, әйелдер олар жүрген хиджабны үстінен күлетін адамдарға олардың парыз екенін білдірін, білгенден парыз екендігін бұл парыз деп айтын хиджабны. Бұл сақал сүннет деп айтын, осыдан кейін де күлсіп адамы кәпір болады. Білгеннен кейін күлсіп кәпір болады.
Ал ондай адамдарға Құранға, Аллаға,
сүннетке қарсы шыққан адамдарға ашуға қайтарып
қойса сүннетке қандай
ашуға қайтарып қойса? Ол адамдар Аллаға, Құранға қарсы шықты да? Иә. Ол адамдарға ашуланса болады ма? Әлбетте, иманы бар адам ашуланбайды. Иманы бар адам ашуланады. Егер бір адамға келіп әкені боқтап тұрса, кім ашу келмейді? Ал әкеден ұлы болған Алланы, әкеден бізге сүйікті болған Аллаһ орғасылы боқта тұрған адам тек қана имансыз адам ашу келмейді ұлы. Ей бір адамға анам боқтаса, әкең боқтаса бар адам өзіне орайын болып кетеді. Енді Аллаһ тағаланы бізге сүйікті болған затты боқта тұрса, Рәсулінің бірақ тұрған адамды алып та қалай сүйікті отырасыз мысалы ашуланбасын. Әлбетте ашуланасыз, бұл иманды бермесін иншалла. Жоқ, субханалла. Ол орнына қалай құлай қойыңыз иншалла. Бірақ сізге бірден көп қылмасын. Хикмат та жұмысын. Одан кейін сүннетке амал қылатқандар, мен сақал қойдым маған зиян келіп жатыр. Мен сүннетке жақсы амал қылсам маған көптеген зиян келеді деген сөздер айтылмасын, өткені сүннетке әлбетте зиян келеді. Зиянсыз сүннет жоқ өзі. Ең пайғамбарлар келген зиян бізді де әлбетте жетіп келеді басымыз. Осы уақытта айтқан бір амал. Хадистер амал барлығы. Сахабалардың тарихтары, манақтары барлығы амал. Яғни жақсылыққа жақсы қылудың барлығы амал иншалла.
Hadisler, ayetler okur atırmız, onun barlığı ama mısalığa. Bayağı mağınağı Resulullah sallam aytkan, Resulullah aytkan ayetler. Kul la emliku li nefsi zarra ve la nef'a degen ayetler. Men özümge ziyan da fayda etkizalmayız degen ayetler. Barlığı biz üstüne aytkan nasıl barlığa. Tek Resulullah aytkan emez, bizge aytkan nasıl. Bu dünyada biz özümüzde fayda etkizalmayız. Tek Allah kalığa şabalı bir ağabeyiz. Yani amal, aytkan hadiske amal. Okulgan ayetke amal. Amallar böyle bir etrafındaki söz yok. Yani hadislerinin içindeki varlığı biz için amallar inşallah. Eğer amal kılarsın amallar bu. Haram, haram söz olsa, misalığa gaybet olsa, bu haram narsa. Ya, gaybetteki işkanlı kudüksüz bu haram narsa. Makruh degene salah haramda töyün bolgan sözler. Yani kereksiz bolgan sözler. Kereksiz dinge de, dünyaga da faydasız bolgan sözler. Bularning barligi bu aytilgandek makruh, yani zaman ko'rilgan sözler. Zaman ko'rilgan söz yani hech qanday faydasi yo'q unda. Sizning diningizga da imonga faydasi yo'q. Dünyaga da faydasi yo'q. Buna gavlı o zaman koyduklar. Makruh sözü de Allah. Talibet.
Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah.